Dagur 16. Þakklæti rými til að þiggja heimild. Heimildin er rými sem skapar þakklæti. Í þessu rými býr friðurinn, kyrðin, frelsið og hið almáttuga svið orkunar, óendanlegir möguleikar til dreymandi sköpunar, þar sem dreymandin vaknar til vitundar og framkallar viljandi hugmyndir sínar í rými allsnægta og þakklætis. Máttur hjartans er alger og magnaður. Máttur hjartans þarf aðeins rými til að blómstra. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.